Jej otec bol spoluzakladateľom kresťansko-demokratického hnutia. Sama je už vyše 29 rokov bola členkou KDH a dnes tu so mnou sedí ako predsednička novej politickej strany Kresťanskej únie. Europoslankyňa Anka Záborská, vitaj.
Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.
Anka, prečo zakladáš novú stranu?
No, zakladáme ju viacerí, a pretože politická scéna na Slovensku potrebuje stranu, ktorá bude založená na, alebo bude vychádzať z kresťanských hodnôt. Potrebuje stranu, ktorá bude na týchto hodnotách stavať všetky politiky. Či je to zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci, životné prostredie, zamestnanosť. Proste každú jednu politiku staviame na nejakom základe a my si myslíme, že by to mali byť kresťanské hodnoty. Dlhodobo tento priestor zastávala alebo vyplňovala kresťansko-demokratické hnutie. Po istom takom období stagnácie, ktoré skončilo prehratými voľbami pred troma rokami, sme sa zase dostali do obdobia, alebo dostalo sa kresťansko-demokratické hnutie do obdobia, kedy taká tá vecná politika, na ktorú sme boli zvyknutí 25 rokov alebo 20 rokov, že hnutie bolo lídrom mnohých politík, že prinášalo nové nápady, nové koncepcie, tak ako keby bolo hnutie sklzlo do takých fráz, ste sloganov a vyjadri. Nemalo to náplň a to kade a stratilo to, čo malo predtým. My sme sa pokúšali, hej, či to bolo návrhom iných predsedov, alebo aj inak zmeniť tento trend. Bohužiaľ sa to nepodarilo. A keď v podstate za mnou prišli aj spoločenstva, iní ľudia, že je tu priestor vytvoriť takúto stranu, tak som to privítala. Som si povedala, že áno, môžeme ukázať, že na Slovensku je skutočne autentická kresťansko-demokratická strana, kresťanská strana, ktorá dôsledne bude robiť takúto politiku, ktorá nebude robiť kompromisy tam, kde sa kompromisy nedajú, ale zároveň bude oslovovať proste všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty. Nemusia to byť priamo ľudia, ktorí sa deklarujú, že sú ako kresťania, ale vychádzajú z kresťanskej kultúry, či niekto chce alebo nechce. Čiže toto je ten dôvod, alebo toto je tá ponuka.
Ešte sa opýtam na tú motiváciu, lebo keď si 30 rokov členka politického hnutia, ktoré spoluzakladal tvoj otec, Anton Neuwirth, tak asi to nebol nejaký banálny dôvod, pre ktorý odchádzaš odtiaľ. A možno aj bol, to neviem. Myslím, že súčasný predseda a KDH a ľudia okolo neho by tvrdili, že je za tým nejaká osobná ambícia. Že už si nemohla kandidovať tretíkrát do Europarlamentu, preto sa rozhodla, dobre, nájdem si iné spôsoby, ako sa osobne ja do toho Europarlamentu dostanem. To je jedna z takých výhrad, ktoré zaznievajú od tvojich bývalých spolustraníkov. Tak čo bolo naozaj to takou hybnou silou odísť po 30 rokoch z hnutia, ktoré spoluzakladal tvoj otec?
Práve preto, že som bola členkou 30 rokov, že to spolu zakladal môj otec, bol čestným predsedom hnutia, tak toto by bol skutočne absolútne banálny dôvod, aby som ja to hnutie opustila preto, že chcem byť v Európskom parlamente ako poslankyňa. Ja som presvedčená, že Európsky parlament potrebuje kresťansko-demokratickú politiku a potrebuje aj skúsených politikov, ktorí tam už boli a ktorí počas istého obdobia odovzdajú tie skúsenosti druhým, a to sa dá len na mieste. Myslím, že viaceré politické strany to takto robia. Čiže to nebol dôvod. Ja som sa osobne zmierila s tým, že na tej kandidátke nebudem. A keby, dokonca moje vnúčata sa veľmi tešili, že už nebudem chodiť do Bruselu, ale keď došli za mnou ľudia, ktorí videli, že je tu dopyt po takejto strane, ktorú by mohli voliť proste s čistým svedomím, že by nemuseli voliť menšie zlo, hej, tak to ma oslovilo. Som si povedala, že môžem ja zobrať na seba tú zodpovednosť, že keď niekto za mnou príde, aby som pomohla a možno svojou nechcem povedať, že autoritou, ale tým, čo som aj pre Slovensku, aj európsku politiku dala, môžem pomôcť, aby niečo takéto vzniklo, tak som to cítila tak trošku ako povinnosť. A pre mňa tou najväčšou ambíciou, odkedy som sa preto rozhodla, nebolo to, aby som sa stala poslankyňou Európskeho parlamentu. To nie je môjim cieľom. Môjim cieľom je, aby táto strana čo najlepšie uspela budúci rok vo voľbách 2020. A európske voľby, parlamentných voľbách. A európske voľby môžu byť len jedným z prostriedkov, ako na budúci rok dosiahnuť čo najlepší výsledok.
Si absolútne presvedčená, že znútra kresťansko-demokratického hnutia sa tá zmena strany, tak ako si predstavuje, že by mala robiť tá strana tú politiku, už nedala robiť?
Po skúsenostiach, ktoré mám tieto 2,5 roka, kde som sa niekoľkokrát o to pokúšala, nie len ja, ale viacerí, a tak som bola skeptická, že sa to ešte dá. Pretože aj tí ľudia, ktorí sú, či v rade, alebo na sneme, alebo tak, možno sme zanedbali niečo v tej výchove, hej? Alebo v tom, aby tí ľudia rástli aj politicky, že s tou databázou, ktorá tam momentálne je, tak som videla, že to proste teraz nepôjde. A možno tá moja tvrdohlavosť v tom až do posledného momentu, až do tej ostatnej rady pred Vianocami, keď som sa snažila, aby som na tej kandidátke bola, bolo nie moja ambícia byť poslancom, ale bolo istý spôsob, ako si podať ruku. Ako si podať ruku a povedať, áno, ideme ďalej, ideme to proste pretvárať znútra. Ja som zažila niekoľko odchodov z KDH a aj som chápala dôvody, prečo tí moji kolegovia odišli, a v každom jednom prípade som im hovorila, nemali ste odísť, mali sme to skúsiť znútra. Hej, mali sme to skúsiť zmeniť znútra, ale tak ľudia mi môžu veriť alebo nie, ale myslím, že tentokrát to moje rozhodnutie bolo úplne racionálne. Nie nejaké citové alebo také.
Ešte posledná otázka k tej minulosti. Keď ľudia opúšťajú politické subjekty, niektorí odídu tak veľmi potichu, lebo nechcú, aby bol nejaký verejný konflikt s bývalým vedením, od ktorého odchádzajú. Videli sme nejakých ľudí, čo odchádzali z Hnutia, Olano, z poslaneckého klubu. Niektorí hlasnejšie povedali, čo im vadí, niektorí menej. Vieš ti pomenovať aspoň 2-3 veci, ktoré sú také kľúčové, ktoré sú podľa teba na súčasnom KDH problematické?
Je to ťažké, pretože ja som si tak trošku povedala, že nebudem kritizovať. Nebudem hodnotiť, rozhodla som sa, odídem a budem teda sa podieľať na niečom novom. Možno okrem toho, čo som povedala, to sú tie politiky a ten štýl tej politiky, takých nejakých vyhlásení a sloganov a podobne, takých retorických cvičení. Mi vadí, alebo ma bolelo, že v tom hnutí nastalo triedenie. Že tí boli dobrí, tí boli zlí, tí ešte mohli, tí už nemohli. Hej, a tých už nepotrebujeme a tí už viacej kandidovať nemôžu. Tak príjmeme uznesenie. Čiže ako keby, ja osobne, keby som bola bývala na mieste predsedu po prehratých voľbách, tak by som bola povedala, poďte všetci. Poďte všetci, ešte aj tých, ktorých dovezú na vozičku, lebo aj tí môžu nejak pomôcť tej kresťansko-demokratickej politike. A toto mne vadilo. Toto mne vadilo, pretože predtým to bola strana, ktorá vznikala z dola. Vlastne dôležitý pre hnutie minimálne tých prvých 15 rokov boli aj tí jednoduchí ľudia z klubov na dedinách, okresní predsedovia, ktorí mnohorazí mali len základné alebo stredoškolské vzdelanie, že každý jeden člen hnutia, každý jeden jeden sympatizant, bol braný vážne. Hej, a diskutovalo sa a hovorilo sa a neboli to diskusie, ktoré chválili predsedu. My si spomíname na veľmi... Prosím?
Teraz to tak je?
Teraz skoro nie sú diskusie. Teraz bohužiaľ od istého obdobia na tých radách alebo na tých snemoch je veľmi málo diskusie.
Dobre, Anka, necháme teraz túto kapitolu tak, to by sa dalo o tom ešte hodinu celú baviť. O tom, že prečo ste nedali iného teda predsedu, keď vám vadí tento, však si tam 30 rokov, vieš, ako sa to vyvíjalo celé. Ale prejdeme k tej novej veci. Rozhodla si sa teda ísť s viacerými ďalšími ľuďmi do úplne nového projektu. To v dnešnej dobe na Slovensku je už pomaly taký folklór založiť nejakú novú politickú stranu a zhodou okolností vzniká ďalšia politická strana zameraná na kresťanského voliča KDŽP. A moja otázka teda je, že a ten hlavný protiargument aj pána Hlinu, aj pána Matoviča, ktorí samozrejme nie sú nadšení z toho, čo sa deje, je, že to je zbytočné trieštenie kresťanských hlasov a hrozí, že nakoniec ani jedna strana, ktorá naozaj tak plnokrvne reprezentuje kresťanského voliča, nebude v parlamente. Aká je tvoja odpoveď na túto výhradu?
Ak by som to mala vysvetliť, musela by som sa vrátiť do obdobia pred skoro 5 rokmi, keď boli voľby do Európskeho parlamentu. Vtedy som zažila na Slovensku a možno ešte skôr, ešte pri vzniku OĽaNO, kde vtedy začalo prvé trieštenie kresťanských síl, hej, alebo kresťanských voličov, keď sa rozdelili kresťanskí voliči medzi KDH a OĽaNO, pretože na kandidátku OĽaNO sa dostali viacerí ľudia, ktorí boli aktívni v tých kresťanských spoločenstvách a takmer nikto z nich nebol politikom. Čiže vtedy sa rozdelili a vtedy ma to nejak tak vyrušovalo, pretože som si povedala, že aký je tu potom potenciál po voľbách, keď to bude takéto rozdelené. Možno to bolo preto, a ja predpokladám, že to bolo preto, že títo poslanci už teraz proste nenašli svoje miesto v KDH. Že cítili, že to nie je to KDH, ktoré by im vytvorilo ten priestor, aby robili politiku, akú si predstavujú, tak išli do OĽaNO. Pokračovalo to ďalej a vlastne v voľbách do Európskeho parlamentu som zažívala situácie, keď mi povedali, že viete, my sme doteraz vždy volili vás, ale teraz sme sa v rodine rozdelili. Polovica rodiny pôjde voliť vás a polovica Branislava Škripeka. Pretože my vás máme obidvoch radi, obidvoja robíte politiku, ktorú už Braňo bol predtým v slovenskom parlamente, čiže ho poznali. Obidvoja robíte politiku, ktorú by sme chceli, tak my sa rozdelíme. Čiže... A teraz my dvaja, ktorí sme boli vlastne oponenti a boli sme súperi v tých voľbách 2014, tak teraz práve my dvaja sme sa dali dokopy. My dvaja sme sa spojili, aby sme ukázali, že sa to dá. Že ľudia sa... Paradoxne to vyzerá ako trieštenie, ale ja by som povedala, že je to šanca na spojenie. Že je to šanca na spojenie ukázať, že... Toto je strana, ktorú môžu ľudia proste s kľudným svedomím voliť. A my dvaja, tým, že nás poznajú, hej, vedia, čo sme doteraz robili, aj v slovenskom parlamente, aj v európskom, obidvaja sme tam boli, že sme nejakým svedkom toho, ako by mohla, alebo sme vlastne môžeme garantovať, ako by mala vyzerať tá strana, na ktorej vzniku sa podielame. Mm-hmm. Čiže toto je v podstate zjednotenie tých kresťanských síl je, alebo kresťanských voličov, aby nemuseli proste voliť menšie zlo.
Ale rozumiem teda tomu správne, že sú skupiny voličov, ktorí si myslia, že nie sú úplne spokojní ani s OĽaNO, nie sú úplne spokojní ako s KDH, zároveň to tam je roztrieštenie, takže vy si myslíte, Kresťanská únia, že treba vytvoriť nový subjekt, kde sa obidve tieto strany môžu spojiť, kde môžu pokojne voliť jeden subjekt, kde tí ľudia, ktorí nie sú spokojní v OĽaNO, nie sú spokojní v KDH, prídu do jedného prúdu. Akože tá ambícia je zjednotiť týchto ľudí, áno?
Nemyslíme si to len my, hej? Neskrslo to len v našich hlavách. To to skrslo v ľuďoch, alebo teda prišli s tým ľudia, ktorí nie sú politici, ktorí sú voliči, ktorí povedali, my nemáme koho voliť. Urobte niečo.
Vždy to tak je. Aj vždy,
to tak je.
Alebo často, keď vznikajú nové strany, tak sa nájde skupina ľudí, ktorí toto hovorí, nemáme koho voliť, spravte niečo. No ale potom sú také tie úplne tvrdé fakty, čísla. Že existuje nejaká skupina tých kresťanských voličov, to je, neviem, 10-12% maximum možno. A keď sa rozdelia medzi Olano, KDH, Kresťanskú úniu, KDŽP, tak akože zdá sa, že naozaj hrozí ten scenár, že ani jedna z tých strán sa nedostane do parlamentu. Aká je teda, keď sa pozrieš na tie tvrdé čísla, na tie fakty, aký je tvoj postoj k tejto výhrade? Však to číselne nemôže sedieť.
No, ide teraz ešte jednu skupinu, si tam zabudol, a to sú ľudia, ktorí nevolia. Lebo si myslia, že nemajú koho voliť. Tých 12% to sú kresťanskí voliči, ale aj to s tým celkom nesúhlasím, ktorí idú k voľbám. Ale je tu x nerozhodnutých, znechutených, ktorí... Pretože keď si porovnáme napríklad výsledky KDH z predchádzajúcich rokov, tak ten pokles je výrazný. Že to nebolo vždycky takto. Aj percentuálne, aj fyzicky. Hej, to sú desiatky tisíc voličov, ktoré sa odklonili a nie všetci išli do Olana. Hej, takže je tu určitá databáza ľudí, ktorí povedia, už ani jedného, ani druhého voliť nebudeme a nepôjdeme k voľbám.
Jasne,
alebo,
rozumiem. Dobre, poďme teraz takým...
Ide o to, že týchto ľudí zmobilizovať a povedať, poďte, máte teraz šancu, poďte.
Mhm. Poďme takým konkrétnostiam tej novej strany. Kresťanská únia, prečo ten názov?
A začne možno od toho podstatného mena a potom od toho prídavného. Chceli sme ukázať, že chceme spájať. Že je to niečo, čo otvorí dvere medzigeneračne, otvorí dvere proste medzi ľuďmi chudobnými, bohatými, vzdelanými, nevzdelanými, proste ľuďmi, ktorí sú aj neveriaci, ale proste ctia si určité hodnoty, aj niekedy možno úplne podvedome. Ľudia, ktorí sú všetky kresťanské denominácie, čiže tá únia vyjadrovala to, že poďme spojiť, poďme niečo dať dokopy, hej, aby sme ukázali, že to nechceme trieštiť. Tak to kresťanská, teraz vznikajú mnohé strany, alebo už dávnejšie vznikajú strany, ktoré podľa názvu sa nedajú identifikovať, že či sú ľavicové, pravicové, alebo stredové, alebo aké, keď sú tam spojenie dvoch slov, hej, tak môžeme mať dve slova, úplne konzervatívnu stranu v Poľsku a liberálnu stranu na Slovensku, a podľa toho, čo tam je, sa to nedá zistiť. My sme chceli tým názvom ukázať, že čo je ten základ. Čo je ten základ celého programu, fungovania strany. Na čom to chceme stavať. Aby to ľuďom bolo jasné. Aby nekupovali mačku vo vreci. A keď raz budú robiť odpočet z toho, čo sme urobili, tak budú jasne poznať referenčné hodnoty, ku ktorým to naše konanie, alebo s ktorými to naše konanie budú môcť, s ktorými budú môcť porovnávať. Teraz, čiže to bol motív teda toho názvu.
Rozumiem. Ľudia veľmi často pri pohľade na novú stranu pozerajú nielen na to, aké sú tie vízie a tie hodnoty, tu budú tie kresťanské hodnoty, na ktorých to bude celé stať, ale na ľudí, ktorí tie hodnoty majú vykonávať, ktorí ich nesú. Tak skús nám prosím povedať, kto sú ľudia v Kresťanskej únii, okrem teba, ktorá si, ak tomu správne rozumiem, predsednička do európskych volieb, máš ten mandát viesť túto novú stranu. Kto sú tí ďalší ľudia, ktorí sú v Kresťanskej únii?
No, tak mám pravdu povedať, nejak doširoka to nechcem zatiaľ rozvádzať. Samozrejme, že oslovili sme viacerých, sa rokujeme s viacerými. Tí, ktorí vystupujú ako tváre, hej, zatiaľ, tak okrem mňa je to kolega Braňo Škripek, hej, a pán poslanec Richard Vašečka. Sú tam viacerí ľudia zo štruktúr, teda bývali zo štruktúr KDH, hej, ktoré zastávali. Sú tam ľudia z rôznych spoločenstiev a ja som prekvapená, že koľko aj takého mozgového trastu je medzi týmito ľuďmi, ktorí nikdy nedostali šancu, aby sa angažovali v politike. Samozrejme, oslovujeme mladých ľudí z formácií, či je to už SLH alebo KAN. A aj tu vidím priestor, pretože obidva tieto projekty vznikali na to, aby sa mladí ľudia angažovali vo verejnom živote. Čiže ja vidím aj túto stranu ako jednu z ponúk alebo šancu, aby po 15 rokoch existencie týchto dvoch spoločenstiev sa tí ľudia mohli realizovať aj v tej politike vlastne kvôli čomu to bolo robené.
Aké sú ambície tejto novej strany? Už si povedala, že eurovoľby sú len nejaký predstupienok k tým veľkým parlamentným voľbám v roku 2020, ak nebudú predčasné. A tie ambície v tých eurovoľbách, evidentne do toho idete, budete mať vlastnú eurokandidátku. Tam už vieš povedať nejaké detaily, kto na nej bude, kto bude jednotka, dvojka?
Ja myslím, že tá kandidátka bude zverejnená. Hej? Bude zverejnená, ľudia sa s ňou budú môcť oboznať. Nerada by som to teraz hovorila dopodrobne. No a určite my dvaja, kolega Škripek, a my budeme jednotka a dvojka.
Jasné. To je v zásade to, na čo som sa pýtal. To mi stačí, nemusí celú tú kandidátku prejsť. Ešte taká jedna z posledných vecí. Od čoho podľa teba závisí úspech, respektíve neúspech tohto nového subjektu? Čo je tá kľúčová vec? Lebo keď vznikajú tie politické strany, ten začiatok býva väčšinou dosť dôležitý, že aký aj ale dnes politika funguje do veľkej miery na tom, aký je ten marketing, aká je tá prvotná odozva, ako to vnímajú médiá na začiatku. Tak, ale čo je tvoja odpoveď na tú otázku? Od čoho závisí úspech tohto subjektu?
Myslím, že ten úspech závisí od toho, či nám ľudia uveria, že robíme niečo pre nich a či uveria, že to chceme robiť s nimi. Že proste ich voláme do toho, aby sa na tej politike podielali. Že je to aj ich projekt. Je to projekt, ktorý je proste otvorený pre všetkých, ktorí takto zmýšľame. A ktorým ide v prvom rade o dobro tej krajiny, ktorí chcú, ja keď to tak poviem, mať chudobných za partnerov pri riešení chudoby, ktorí postavia solidaritu na tom, že nie na rozdávaní peňazí, ale na tom, že pomôžeme tomu, kto chce, ale nemôže, ale nie tomu, kto môže, ale nechce. Samozrejme, že to budú veci z oblasti zdravotníctva, z oblasti sociálnych vecí, pretože cítime to tak, že tí ľudia musia proste cítiť, že tej strane alebo tej vláde alebo tomu parlamentu záleží na ich dobre. A myslím si, že od toho závisí náš úspech, ako tomu uveria, že toto im my chceme ponúknuť. Samozrejme, uvedomujeme si, že rozšíriť to medzi ľuďmi bude veľmi ťažké. Hej, pretože ja si nerobím veľké ilúzie o nejakej propagácii našej strany v médiách, alebo že toto by bol ten spôsob. To je osobný kontakt, ísť za ľuďmi, rozprávať sa s nimi. A v istom slova zmysle tí ľudia, keby nepoznali kolegu Škripeka, kolegu Vašečku, mňa, tak by to bol istý biankošek, ktorý by nám podpísali. A práve preto, že my sme teda sa do toho angažovali, tak chceme dodať dôveryhodnosť tej strane.
Toto bola Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie.